Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Det her det er Novas nyhedsprogram, som jeg står for. Mit navn er Daniel Cesar, og det er et program, der bliver sendt hver aften fra 21 til 22.30. Jeg har en gæst i studiet, og vi dykker ned i et eller andet emne. Det er meget forskellige gæster, jeg har med i studiet. Det kan være musikere, det kan være skuespillere, det kan være forfattere, det kan være forskere, og egentlig også alt derimellem. Forskellen på det her og ja, en del andre programmer, som du kan høre på Nova i hvert fald, det er, at der er tid til at gå i dybden. Det er et længere format, hvor at vi snakker mig og gæsten sammen. Og i den her udgave af programmet, nu vil jeg bare lige præsentere dig for, hvad formatet er, hvis det er første gang, du lytter med. I den her udgave af programmet, der har jeg besøg af psykolog og parterapeut Frej Prahl, og vi taler om de udfordringer, som man kommer ud i, eller kan komme ud i, når man får børn. Og vi snakker om rigtig mange forskellige ting. Jeg synes, det var virkelig spændende. Jeg havde ikke mødt Frej før, kan jeg sige. Han var meget afdæmpet, stille og rolig, og så synes jeg også, han, og det fik jeg ikke sagt til ham, men hvis du hører den episode, hvor jeg taler med dem, der vandt Bachelor, det der TV2-program, sidste sæson, eller dem, der blev et af finaleparrene, så lød han lidt som ham, Kasper, der var Bachelor, synes jeg. Hvis du ved, hvordan han lyder, så prøv lige at lytte efter. Den er ret tæt på. Men det var en rigtig hyggelig snak, og vi kommer rundt om rigtig mange forskellige ting. De største udfordringer, man kommer ud for, når man får børn i parforholdet, de største kilder til konflikt, og vi taler også om, det var faktisk hen mod slutningen, det her med, om altså skal man, er der et tidspunkt, hvor man ved, man skal kaste håndklædet i ringen, og at nogle ting ikke er værd at redde, hvilket også var ret interessant. I det hele taget, hvis du har børn, hvis ikke du har børn, så håber jeg, og jeg er ret sikker på, at du kan få noget med dig fra den her snak. Det er en snak, som varer cirka 50 minutters tid, så læn dig tilbage og nyd min snak med psykolog og parterapeut Frej Prahl, som ligger ud med en klassiker, tror jeg godt, man kan sige. Og inden jeg sætter interviewet i gang, så kan jeg lige sige, at hvis du synes, sådan nogle snakke her, sådan nogle podcast-episoder er spændende, så gå ud og tjek, hvad der ellers ligger inde på Aftenklubben, fordi vi har rigtig mange gæster forbi studiet her. Så hvis du synes, formatet er godt, så er jeg sikker på, at der også er andre gæster, som måske vil vække din interesse. Så det kan du altså finde der, hvor du plejer at finde din podcast. Lige nu synes jeg bare, vi skal kaste os ud i snakken med psykolog og parterapeut Frej Prahl.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Vi to kan overleve næsten alt, undtagen det, der aldrig rigtig blev fortalt. Tag mig ikke som et gissel, tag mig helt og ikke halvt. For at elske rigtigt skal jeg være nøgen. Den drøm, der kun forbliver en drøm, den er en løgn. Kald det kærlighed, kald det liv, hvad du vil.
Det er ikke så ofte, vi spiller Lars Lilholt på Nova, men der er en årsag til galskaben. Man kan sige meget om den her sang, Kald det kærlighed, fra 1986, af Lars Lilholt. Men udover at sige, at det nok er en af de mest populære danske kærlighedssange overhovedet, så er der også en sang, hvor Lilholt og Company bruger omkring 3 minutter på at konkludere, at kærlighed, det kan du kalde lige præcis, hvad du vil, for der findes ikke rigtig nogen ord, som helt præcis beskriver det, og det er måske rigtigt. Men hvad er kunsten for at få kærligheden til at holde? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og det skal også handle om, hvordan man kan håndtere det, så det måske ikke går så skævt, når man får børn ind i parforholdet. Fordi her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af psykolog og parterapeut Frej Prahl. Og Frej, jeg skruer lige op for din mikrofon her. Velkommen til Aftenklubben.
Tusind tak skal du have.
Du sidder der med en dejlig kop te.
Ja, bliver vi lander efter regnvejret derude.
Ja. Jeg er glad, fordi du er her. Du er ude med en bog om det her med, hvordan man for tid til kærligheden og plads i parforholdet, når man bliver forældre. Og det er jo nok noget, som rigtig mange døjer med, kæmper med, og det er også det, det skal handle om her til aften. Men inden vi snakker sådan fagligt og konkret om de her ting, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Altså personligt, jamen, så går jeg rundt og er glad for, at den her bog ligesom er ude. Nu er jeg jo også meget spændt samtidig på, hvordan den bliver modtaget, og hvordan folk ligesom, de kan bruge den til noget. Og det giver mening for dem, det de læser, ikke? Altså, så det er med stor, faktisk stor, mest spændt, tror jeg, er lige i tiden nu.
Bogen, den hedder Plastikkærlighed, og vi skal nok vende tilbage til den, og her også en præsentation af dig. Men nu startede jeg lige her med den her bid af Lars Lilholt. Altså, det er jo en klassiker, det er jo en kæmpe kærlighedssang. Og som jeg sagde, han bruger rigtig lang tid på at definere kærlighed, og kommer frem til, der er ikke rigtig noget ord, der beskriver det.
Nej.
Som psykolog og parterapeut.
Ja.
Hvad er din definition af kærlighed?
det er et godt spørgsmål. Det tror jeg aldrig rigtigt, jeg har tænkt over, faktisk, hvad min definition af kærlighed er. Altså, jeg kender heller ikke til nogen videnskabelige definitioner, skal det lige siges, af hvad kærlighed er. Men altså, det definerer jo i hvert fald en eller anden varme, der er til stede i relationen mellem to mennesker. Altså, et eller andet dybt ønske om at være der for et andet menneske, og så vidt det er muligt også støtte det her menneske på svære tidspunkter. Og i den definition, jeg jo ligesom arbejder med her, det er også, der er man jo det primære menneske for det her andet menneske, ikke? Hvis det er en kærlighedsrelation i hvert fald, at man ligesom også har sagt, at det er dig, jeg vil redde ud af det brændende hus, som det første, efter børnene måske, ikke?
Mm. Ja. Ja. Og vi skal tale meget mere om, hvordan man bibeholder den her relation, fordi det er det, det handler om, især når der kommer børn ind i billedet. Men inden vi kommer til alt det, Frej, så har jeg en lille præsentation af dig. Så hvis der er nogen, der tænker, Frej Prahl, hvem er det nu egentlig, det er? Så har jeg en lille præsentation. Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig lige række hånden op eller slå på mikrofonen og retsætte mig, ikke?
Det skal jeg.
Frej Prahl, du er autoriseret psykolog, efteruddannet i emotionsfokuseret terapi.
Emotionsfokuseret
yes, terapi, lige præcis. Og familieopstilling, og har taget kurser i selvudvikling og i seksuelle dynamikker mellem par. Du er desuden parforholdsekspert i DR-programmet Fede Forhold, og så har du tidligere udgivet bøgerne Tændt og Den Sunde Vrede i familielivet. Og så er du så ude med den her nye bog, der hedder Plads til Kærligheden, og selv har du 3 børn, en på 10, en på 8 og en på 2.
Lige præcis, ja.
Så det her, det er jo, hvor fagligheden og privatlivet nærmest møder hinanden.
Ja, og det gør de sjovt nok tit. Jeg tror, alle mine bøger, de har sådan en stor grad af personlig motivation og erfaring over sig. Altså, det er ligesom kommet sig af, at jeg har været i et eller andet, der er et eller andet problem, jeg har haft. Ikke? Først var det om seksualiteten i den første bog, Tændt, jeg skrev. Ikke? Altså, så søgte jeg overalt, hvordan kan jeg løse det her? Ikke? Og eksperimenterede med min kone for at finde ud af, hvordan kan vi løse den her knude, vi sidder i sammen. Og bagefter var det så med forældreskabet i Ark, hvor jeg sådan prøvede at finde en vej, der var meningsfuld for mig selv at gå. Og på samme måde er det jo så her også i parforholdet og forældreskabet, fordi jeg oplevede nogle ting, der også var svære af sig selv, som jeg sådan tænkte, det kan ikke passe, det skal være på den her måde. Og så har jeg jo sådan bare søgt med lys og lygte alle mulige steder, og selv prøvet at erfare at gå ind i mig selv for at mærke, hvad der egentlig brug for at vende her, altså for at få det altså mere glæde ind i forældreskabet.
Ja, og vi skal nok vende tilbage til sådan også, hvad den udspringer af, hvilke spørgsmål det er og sådan noget, men jeg kom til at tænke på, da jeg skulle tale med dig, Frej, det her med, at du har jo beskæftiget dig med parforhold og seksualitet og kærlighed i, ja, hvor mange år? Mange år, ikke?
Altså. Nej, så mange år er det jo så ikke, men jeg har beskæftiget mig med det i hvert fald de sidste 7-8 år, tror jeg, sådan det, aktivt, vil jeg sige.
Ja, det er en del år. Med din faglighed, med din faglige brille på det her emne, som jo vi alle sammen, det er jo det, der er interessant ved det, det er jo noget, vi alle sammen beskæftiger os med. Det er måske ikke os alle sammen, der rationaliserer over det, men vi er jo alle sammen i relationer, hvor vi gerne vil have kærlighed og gode vibes og alt det der, ikke? Med din faglige brille på det, hvad er egentlig sådan det største mysterie?
I forhold til
kærlighed, ja, og parforhold. Ja, er der noget, hvor du tænker, ej, hvis jeg kunne få svaret på det her?
Ja, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det tror jeg aldrig, jeg har tænkt over, hvad det største mysterie. Jeg tror, det har været et mysterie for mig, at så mange par har været i stand til at leve monogamt, altså som nogle gange er tilfældet, at så mange par er i stand til at slå så voldsomme knuder på sig selv, og på en måde give afkald på så meget i livet, og beherske sig selv så voldsomt, som det jo alligevel kræves, altså at leve så tæt med et andet menneske, som vil provokere dig fuldstændig til døde, altså på hotellet. Altså den der, altså at vi ikke er mere på røven over, hvor stort det egentlig er, at så mange kan gøre det, og vi tager det så for givet, at jamen det gør man jo bare, fordi vi er vennet os til, ikke?
Ja.
Vi bliver så farvet over, når folk er utro, og ligesom, nu bliver det også skilt så mange, ikke? Hvad er det for noget? Altså fra mit perspektiv, der er jeg vendt det hele på hovedet, og siger, at det er enormt imponerende, at man faktisk er i stand til her.
Og hvorfor er det imponerende?
Jamen det synes jeg, det er, fordi der er jo ikke noget, altså vi har en seksualitet for det første, som garanteret gerne vil bare gå rundt og parre sig med alle mulige forskellige, hvis den ligesom kunne få lov til det, ikke? Nu bliver den sådan tæmmet ind i sådan en konstruktion med et menneske, som måske ikke engang har lyst til at have sex med en, ikke? Det er jo så også noget, der kommer ind på i bogen, ikke? Hvad, ligesom, hvad man kan gøre ved det, men det er jo et kæmpe afkald, bare seksuelt, at vi ligesom ensretter vores seksualitet mod et menneske, ikke? Det synes jeg er stort. Ikke fordi jeg foreslår, man skal gøre noget andet, men jeg kan bare se, det har en pris seksuelt set at gøre det her. Og så tænker jeg også bare sådan rent, altså at man, altså at være så tæt med et andet menneske, som man jo er, det der med at gå op og ned, at mennesker er mega forskelligt fra dig, og kan tænke på en eller anden måde end dig måske, og har forskellige idiosynkrasier og ting og sager der med, altså det der med, at man dag ud af dag indgår og rummer det, altså det synes jeg bare er vildt.
Ja. Jeg har altid været den overbevisning, at du ved, man finder en partner, og så holder man sammen til hvad man siger, når eventyret slutter, eller hvad man siger, når man ligesom stiller træskoene, og man ikke er her længere. Det er sådan, man finder en partner. Du ved, eventyrsfortællingen, ja, om kærligheden, den har jeg altid haft.
Den eneste en,
lige præcis.
Ja.
Og der må jeg indrømme, efter de sidste mange år, der har jeg tænkt, jamen, kan vide, om man egentlig vil være lykkelig, og det er bare apropos det her med monogami og sådan noget. Kan vide, om man, jeg siger ikke, at man skal leve i sådan et polygamisk forhold, men kan vide, om det vil være bedre at have sådan et, jamen, frem til man er 50 år, så finder man den, man vil have børn med. Mm. Og når man så efter har fået børn, så finder man den, man vil blive gammel med. Fordi man er jo ikke nødvendigvis selv den samme person.
Nej.
Og det er jo heller ikke sikkert, at den person, man er sammen med, er den samme person efter 30 år eller efter 20 år.
Mm.
Hvad er ren nysgerrighed? Hvad tænker du om den tanke?
Jamen, jeg tænker, at det er blevet inspireret. Jeg ved ikke, om jeg vil foreslå, at man ligefrem, du ved, finder sammen med en anden, når man så har rundet de 50. Men det, jeg bliver inspireret af, det du siger, det er, at vi jo netop forandrer os hele tiden. Og hvis man kan give plads til det i et parforhold, altså så er man nået langt. Der er mange, tror jeg, der er bange for, at den anden forandrer sig, fordi man netop frygter, nej, forandrer du dig væk fra mig, bliver en anden. Og jeg kan da selv mærke, at jeg er en helt anden, og Vibeke, min kone, er også en helt anden. Vi var det, vi mødte hinanden for 12-13 år siden, eller hvor længe det er. Siden, så og jeg kan da helt klart også mærke, at der har været angst inde i mig, altså når hun har skulle forandre sig meget. Jeg skriver kort om det i bogen, men altså det der med, at hun blev mere sådan selvstændig og meget sådan, fordi hun var meget afhængig af mig i starten, og det kunne jeg både lide og ikke lide, fordi der var sådan noget trygt i, at hun ligesom var så afhængig af mig. Og da hun så pludselig bliver sådan mere sådan, at jeg kan sgu godt klare mig selv-agtig, så bliver sådan, shit mand, altså betyder det så også uden mig, ikke? Hvilken funktion har jeg så i vores forhold? Så jeg kan mærke det der med, at altså der kan man jo godt, der kunne jeg jo godt, hvis jeg ikke havde været mere oplyst eller vågen, ikke, kunne jeg jo godt have gjort alt for at manipulere hende tilbage i en eller anden rolle af den, der havde brug for mig. Altså, fordi der var jeg sgu mest tryg, ikke?
Mm.
Og den side tror jeg også, jeg har i mig, men heldigvis så har jeg også en anden side i mig, der rigtig gerne vil, at hun ligesom får lov til at udvikle sig, sådan som hun skal udvikle sig. Og at jeg ikke, at jeg også bliver mere fri fra den der rolle. Jeg bliver jo også fri, hvis jeg altså slipper den der rolle af at være den, der skal tage mig af hele tiden, som jeg var inde, ikke? Men det kan kaste parforhold ud i nogle kriser, har jeg lagt mærke til, når det er, vi forandrer os. Og det kræver, at vi på en måde kan gå igennem de kriser og skabe plads til de forandringer. Så tror jeg, vi bliver meget gamle sammen med hinanden. Ja.
Og det er jo nok det, som rigtig mange gerne vil. Og man kan sige, der hvor at skiftet i roller og karakter nok er størst, det er vel der, hvor det skal sige, jeg har ikke børn, men det er jo nok der, hvor man får børn. Ikke? Du har selv 3 stykker. Jeg tænker, det er der, hvor man går fra at være et par til at være en familie, og hvor man går fra at være helt almindelige herre og fru, eller hvad man nu definerer sig som. Og så bliver man mor og far, eller hvad nu der er, far, far, mor, mor og så videre.
Ja,
ikke?
Ja.
Jeg er nysgerrig på det her, fordi det er også det, du skriver om i bogen, Plads til kærligheden, at der skriver du blandt andet det her med, altså det handler om parforholdet og hvordan det er, når man får børn, men du skriver, at parforholdskvaliteten er absolut lavest og skilsmisseprocenten højest i de år, hvor man har småbørn. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med parforholdskvalitet.
Mm.
Hvordan definerer man, hvad er god kvalitet i et parforhold?
Ja, det er et super godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at den undersøgelse, jeg ligesom har taget det selv på baggrund af, den er jo et større testbatteri, hvor man spørger ind til, jeg har en hel masse forskellige spørgsmål, hundredvis af spørgsmål, man stiller par for ligesom at afdække det der, man kalder parforholdskvaliteten. Ikke? Og det er jo en række forskellige spørgsmål, der handler om, altså i hvor høj grad oplever du, at de har en samhørighed og en fortrolighed sammen med hinanden. Ikke? I hvor høj grad oplever du, at I er gode til at sige undskyld til hinanden, hvis der har været nogle konflikter med hinanden. I hvor høj grad, altså sådan nogle spørgsmål, ikke? Hvor de så kan svare i højere eller mindre grad altså på de forskellige spørgsmål. Men det er noget, der afdækker kvaliteten. Ikke? Oplever vi at have sådan en emotionel tæthed med hinanden? Oplever jeg, at du er responsiv over for mine behov, når jeg rækker ud efter dig? Altså når jeg ligesom siger, at jeg har brug for noget, ignorerer du mig så, eller kommer du mig at møde? Ikke? Altså den slags spørgsmål.
Ja, og med det i mente, tænker jeg, der giver du meget god mening, at den er under pres, når man får børn.
Ja.
siger du også sukker. du har tre børn, skal det siges. Yeah. Og nu har du dykket ned i emnet her med bogen her, Plads til Kærligheden. Mm. Kan du fortælle specifikt, hvad er det, der gør den under pres? Jamen, der er nok mange ting, det kan man godt forestille sig, at man får børn, der er mindre tid, man sover mindre osv. osv. Yeah. Men hvad er sådan, hvor er det mest, at parforholdet kommer under pres, når der kommer børn ind i billedet?
Ja, altså der er både på et indre og på et ydre plan, vil jeg sige. På det ydre plan har du selv lige nævnt nogle af tingene, ikke? De er oplagte. Altså der er mere pres, man bliver ved med at knokle afsted i det der vilde arbejdsræs, vi jo har mange af os, og vi sover mindre. Bare det, men søvn er faktisk vigtig, fordi man bruger søvn som torturmetode, ikke? Så det er jo ikke noget at sige til, at man bliver fuldstændig andet menneske, når man ikke sover om natten, fordi man bliver vækket. Og man siger jo, at det varer indtil de første 6 år af barns liv, i hvert fald kan man regne med en forstyrret søvn.
Til os, der ikke har børn. Mm. Og til os, der måske ikke har oplevet det på den måde. Vil du lige fortælle, hvad betyder det, når man ikke får den søvn, man gerne vil have, og man er i parforholdet? Fordi jeg tror, der er mange, der ikke har børn, der tænker, jamen, jeg passer meget godt sammen med min partner, vi hygger os, og vi har det fedt. Ja. Hvad er det, der sker, når man ikke får den søvn, man gerne vil have?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, hvad sker der, når man ikke får den søvn? Altså, man bliver virkelig... Altså, men jeg hørte en på et tidspunkt, mand, der sagde til mig, at han havde aftalt med sin kone, alt det, der blev sagt om natten, eller sådan noget, det glemte man næste dag, eller sådan noget. Det galt ikke længere.
Okay.
Og det siger noget om, at det er måske nogle hårde gloser, der bliver smidt afsted der, ikke? Fordi man er også desperat over ikke at få den der søvn, fordi man bliver vækket igen og igen, og hvem skulle tage ungerne? Og altså det der med at miste søvn, du bliver på en måde en anden udgave, det skræller alle de der lag af dig selv, alle de der menneskelige lag, hvor du egentlig er hensynsfyldt og overskudsagtig og sådan overbærende med den anden, de bliver sådan skrællet væk, og så har du sådan noget meget råt tilbage, hvor der bare skal ingenting til, før du, flyner ud, eller du bliver kort for hovedet, eller du bliver, altså hvad det nu er, ikke? Du bliver en super dårlig udgave af dig selv, som ender meget hurtigt som sådan underskudsforretninger, altså sammen, når man ikke får sin søvn. Og det er jo bare, det er jo så ærgerligt, fordi det handler dybest set ikke om, at man er dårlig match, eller dybest set ikke om, at man ikke fungerer sammen, men det handler om, at der er nogle ydre omstændigheder, der på en måde presser en på en måde, så man bliver det til det, ikke?
Ja. Ja. Og hvad med de indre?
Ja. Altså de ydre er som sagt, det er arbejdsliv, ingen søvn, stress, osv. Så der på det indre plan kommer der rigtig mange forestillinger om, hvordan vi skal være gode forældre til. Altså rigtig mange forældre, jeg møder i dag, de er jo virkelig martret af en forestilling om, at de ikke er gode nok. Altså at de ligesom hele tiden skal gøre det bedre. At de hele tiden kommer til at frygte og kommer til at påføre deres børn nogle sår eller nogle skrammer, som de aldrig nogensinde kommer tilbage fra igen. Altså der er så mange idealer i dag om, hvordan man skal være en rigtig forældre og gode forældre, som virkelig mange forældre lider under på den ene eller på den anden måde.
Inden for hvilke områder er der noget specifikt, hvor der er nogle høje krav, man føler, man skal leve op til?
Ja, det er både i forhold til, hvordan skal vi trøste vores børn, når de er blevet ked af det. Vi skal være meget sammen med vores børn. Altså det hele taget, vi skal møde dem i deres, vi skal forstå dem, vi skal anerkende dem på den rigtige måde, ikke? Det er sådan nogle typiske børnepsykologiske råd, som mange støder på, og vi må helst ikke skælde dem ud, vi må helst ikke hæve stemme over for dem. Vi skal være rolige, regulerede og tydelige. Kærlige selvfølgelig, lave ting med dem, som de godt kan lide, hvad hedder det. Og så hvis man kommer ud i en yderlighed, måske også se på deres potentialer, for vi også sørger vi også for, at de bliver udledet for dem, ikke? Er der noget, vi overser? Er der potentiale, vi ikke får næret på en eller anden måde i relationen med dem? Og sådan. Det er så nogle af de idealer, der gælder for børn.
Har det ændret så meget? For jeg ved bare, hvordan det er, når jeg føler, at jeg er lidt sløj, så er det jo det værste, man kan gøre, det er at google, fordi der er så mange meninger og holdninger til sygdomme og alt muligt ting, der popper op, ikke? Og jeg tænker bare i forhold til forældreskabet og det at være børn, oplever du, at de her krav og holdninger til det, at det er noget, der er eskaleret meget i her i de senere år?
Ja, og det er også noget, der bliver bekræftet i forskningen. Vi kan se, at der sker noget. I særlig grad med internettets mellemkomst, som du selv er inde på, du kan google det, ikke? Altså, hvor der, altså, al den her viden bliver gjort tilgængelig for forældre, så man kan bare gå ind og, google, altså, hvis der er et eller andet med barnet, eller hvad det nu er, så får man 100 millioner forskellige svar på det. Så det er noget, der er eksploderet igennem de sidste, måske især, nu internettet, måske, jeg kan ikke vide, engang, når internettet startede.
Jeg tror, vi snakker sagen tilbage i 80'erne, ikke? Og så udvikler sig derfra.
Ja, 80'erne, 90'erne eller sådan noget i hvert fald. Så der gik det amok, men jeg tror, vi skal helt tilbage til 50'erne og 60'erne, hvor man begynder at interessere sig meget for sådan børns udvikling, rent sådan udviklingspsykologisk. Der begynder det at vende meget mere frem, og barndommen bliver en selvstændig størrelse. Vi begynder at interessere os for tilknytningspsykologi, altså det her med, hvordan møder vi børnene, og hvilken betydning har det, hvordan vi møder dem for deres udvikling sidenhen. Det begynder vi at interessere os for der. Og der begynder vi på en måde at begynde at tænke, okay, så vi har faktisk en betydning. Og det er jo skide godt. Altså, det er jo mega fedt, fordi vi har mega stor betydning som forældre, ikke? Men det bliver bare meget den viden, der kommer op, der den bliver sådan populariseret, og så er der rigtig mange selvhedsforfattere, influencer og alle mulige andre, der tager fat i det der, ikke? Og sådan, øj, du må ikke skælde ud, og du må ikke det her, ikke? Og så kommer der en far ind til mig, for eksempel, som kan sige, øj, jeg har skældt mine børn ud, og nu har jeg ramt det der selvtillidscenter inde i dem, som jeg lige har læst om, ikke? Og nu kan de aldrig få selvtillid igen, fordi det er blevet skadet for evigt, ikke? Altså, som jo, man kan synes, at det er en ekstrem, men alligevel noget, mange forældre kommer til at tro, de tror det er rigtigt, når de læser et eller andet, ikke? At nu har de påført deres børn så for evigt, og det betyder bare, at, hvad hedder det, at mange går på de der æggeskaller lidt i forhold til deres børn, og begynder at give dem mere og mere magt, spørger børnene jo igen, hvad har du lyst til, hvad vil du ikke, fordi barnet må på en måde, vi tør ikke rigtig tage action, hvis det giver mening, ikke, fordi, har vi nu ret, altså vi bliver så pisseusikre i relationen til dem, og det stresser, og det slider både på vores relation til vores børn, men det slider jo så sandelig også på parrelationen.
Du nævner også i bogen her, Plads til Kærligheden, der nævner du, at børneopdragelse har undergået en stigende professionalisering, som har været med til at give forældre indtrykket af, at det er en videnskab i sig selv at forvalte forældreskabet.
Yeah.
Og det lyder lidt som om, det er det samme, men det lyder også som om, det er lidt noget andet. Fordi det, vi taler om her, det er, at der er rigtig mange holdninger til det.
Yeah.
Her, der taler du om en professionalisering.
Ja, yeah. Og professionalisering handler jo dybest set om, at vi har... Altså, vi siden igen 50'erne og 60'erne, der er vi jo uddannet børnepsykologer, vi er uddannet pædagoger, altså vi har givet folk en uddannelse for at have med børn at gøre. Og det der med, at man skal have en uddannelse for at have med børn at gøre, ikke, det giver også mange forældre det indtryk. De har brug for en uddannelse for at have med deres egne børn at gøre. Og derfor gør de jo det. De uddanner sig. Så går de ind og læser alle de der bøger, de har deres eget pensum, de sådan finder inde på nettet. Ikke?
Ja.
Og så sidder man der og læser det hele igennem og sådan, okay, så sådan skal jeg gøre, sådan skal jeg gøre. Fordi de er jo pisse søde, og de vil gerne være de bedst mulige forældre for deres børn. Og man kan bare sige, at bagsiden af det er jo, at der lige pludselig er sindssygt meget, du kan gøre forkert. Altså helt vildt meget, ikke? Og det forkerte, man kan gøre, det er potentielt meget skadeligt for dine børn. Altså, det gør jo selvfølgelig, at man bliver larmende usikker.
Men hvorfor er det, det ender ud i den med, at det giver en masse frygt? Fordi når du... Jeg er jo med på, hvad du siger, men jeg tænker også... Man kunne også godt have forestillet sig, at det var gået en anden vej, ikke? Hvis der kom en professionalisering og en viden om, hvad man kan gøre og ikke skal gøre, så vil det give en større tryghed, fordi man ved, hvad man skal gøre. Hvis du kan følge mig, at du at den måde, du ser det på, som jeg er overbevist om, er den rigtige, det er ikke det. Men Det er sjovt, at det bliver til frygt, i stedet for en tryghed.
Ja, jeg tror, at grunden til, at det bliver til frygt, det er fordi, at de der råd, man får over, hvordan man skal gøre, det er sådan meget generelle råd, ikke? Om, altså, så skal du for eksempel være, det er altid godt at trøste, det er altid godt at være rummelig, ikke? Ja, det er fint nok, men hvad nu, hvis jeg ikke er det? Altså forstår du, hvad jeg mener? Det er jo ikke noget, du kan tage ned, for der er jo situationer, hvor det ikke vil være sådan der. Altså det er for langt væk fra din egen virkelighed. Så derfor kan man godt sidde og læse det, men det er bare, du kan ikke nå det. Altså jeg kan jo ikke altid være sådan der, jeg kan jo ikke altid nå det. Og så har man fået at vide i det opslag, man så læste, at når du så ikke er det, jamen så lærer barnet, så er der ikke nogen trøst at hente, hvis du ikke giver det trøst der. Så får den erfaring med sig ind i voksenlivet omkring, der ikke er nogen trøst at hente, og så kan det ikke række, forstår du?
Mm.
Altså det betyder, at man får den der fornemmelse af, at man altid skal være på, og man skal altid være sådan, når man begynder at tælle situationer. Jamen nu har jeg jo så ikke været rummelig 3-4 gange i dag. Betyder det så? Forstår du, hvad jeg mener? Så man forsøger at kvantificere det også på en eller anden måde, ikke? Og det kan man jo ikke. Det er umuligt. Så derfor så bliver vi, og der tror jeg, at grunden til, at det så bliver til frygt, det er jo så netop, fordi det ikke er nogen... Og det er jo det, jeg prøver at gøre i bogen. Jeg ved så ikke, om jeg lykkes med det. Men altså, i stedet for at sige, kan vi mindske sådan, hvad skal man sige, vores målsætninger lidt, ikke? Gør dem lidt, få det lidt mere ned på jorden, det hele, ikke? Og lave succeskriterierne måske. Altså, det bliver til det til at opnå, det vi gerne vil have til at opnå. Og i det hele taget prøve at hjælpe forældre med, at de ikke, altså min pointe er meget, altså al den her forandringstankegang, som mange forældre kommer til at tage på sig, når de læser de her ting, hvor de tænker, vi skal være nogle andre forældre, end dem vi er. Fordi jeg er tydeligvis ikke rummelig nok, jeg er tydeligvis ikke kærlig nok. Jeg tror ikke på, at det kan lykkes. Altså jeg tror ikke på, at man kan forandre sig så grundlæggende, at sidde og læse noget. Altså det sådan fungerer det bare ikke. Det betyder bare, at når man så alligevel prøver at gøre det, så oplever man hele tiden, man ikke kan. Hvad sker der så? Så bliver du selvkritisk. Så tænker du, jeg er ikke god nok, jeg er jo tilstrækkelig. Så begynder du at pisse dig selv. Hvad sker der så? Så får jeg mindre overskud til mine børn. Hvad sker der så? Så bliver jeg en endnu dårligere udgave af mig selv. Så kommer der mere selvkritik, og så kører den bare, ikke?
Mm-hmm.
Derfor så håber jeg i stedet for at kunne sige, prøv at se, okay, vi er på mange måder de voksne, vi er. Kan vi så alligevel lære vores børn at håndtere de forældre, de nogle gange har fået? For det tror jeg, vi har lært sindssygt meget børnepsykologisk i forhold til at hjælpe dem med at håndtere alt det lort, vi selvfølgelig fylder dem med, for det gør vi jo, det kan vi ikke undgå at gøre. Og det er mega vigtigt for børn, at vi hjælper dem med det, og vi hjælper dem med at rumme de der ting. Og det kan vi sagtens gøre, uden at vi skal slå os selv oven i hovedet eller forandre os selv grundlæggende.
Hvad udspringer den her bog af? Du nævnte det før, Frej, det her med, at du selv oplevede nogle ting, og bare det at få børn og sådan noget. Men jeg er nysgerrig på, Hvad var det, der gjorde, du havde lyst til at skrive den her bog?
Ja, altså det jeg havde lyst til at skrive, den var to ting. Jeg var fordi, jeg mødte rigtig mange. Dels er jeg selv har kæmpet med at få det til at være på en god måde, ikke? Men også møde rigtig mange forældre, hvor jeg bare virkelig kan mærke, hvor meget de kæmper. Altså. Og hvor jeg synes, der var så mange, der var som de navigerede efter så mange forestillinger om, hvordan de burde være. Og jeg tænkte bare, kæft mand, hvis I giver slip på nogle af de her forestillinger, så bliver der mere plads til kærligheden, apropos bogens titel, ikke? Mm. Og det, altså, jeg kunne virkelig mærke, at der var nogle helt basale ting, hvor jeg tænkte, kan du bare slippe på det der, så får I skuldrene mere ned, altså. Og når der så bliver, og det jeg så, når nogle af forældrene kom tilbage til mig igen, ikke? Det var jo, de siger til mig, kæft mand, fordi vi nu kan acceptere os selv lidt mere, eller være en lille smule mere kærlige over for os selv, eller overbærende over for os selv, så kan vi rent faktisk mærke, at der også bliver mere plads til os selv og til vores børn. Og det der med, det faktisk ikke handler om, at man skulle give dem flere, altså nu skal du gøre sådan, eller gøre sådan, og det er også vigtigt, eller sådan noget. Det var sådan en anden slags, måske en anti-selvhjælpsbog, det er det jo ikke rigtigt, men det handlede mere om at skralde noget væk, eller give slip på noget, så der kunne blive mere plads til glæden i virkeligheden. Og det var bare det, og jeg mærkede bare, det var der behov for, fordi jeg synes, så mange, de var sgu så belæste, altså de havde læst alt muligt om alt muligt, de der forældre, der kom ind, men de sled bare i det, det var ikke fedt at være forældre for dem, de var ved at blive udbrændt af det. Så derfor havde jeg brug for, jeg kunne mærke, at der er brug for en anden tone, en bog med en anden tilgang til forældreskabet og til familien. Det var den ene ting af det. Det andet var, at jeg synes, hele det her med altså, parforholdet manglede på en måde også i familien. Ikke? Det var mega vigtigt. Den her relation mellem forældrene, den har vi det med hinanden. Den druknede i det der børnefokus. Ikke? Nu skulle de der små børn have det så skide godt, og det var vildt vigtigt også. Men jeg synes bare, det var så ærgerligt, at altså, parforholdet fik så lidt opmærksomhed i det, fordi du kan jo klare dig selv, tænkte vi måske med partneren, ikke? Fordi du er jo voksen og sådan. Det passer bare overhovedet, ikke? Vi har jo lige så mange behov for nærhed og omsorg, og hvad er ellers ved, som vores børn har det.
Så hvad er det, der er udfordringen, når man skal balancere, og det var også det, jeg startede med at sige, fra det her med at have børn og parforholdet, og det at man er et par. Jeg kan sige, den her bog, som du har skrevet, Plads til kærligheden, der er et fiktivt par, der er gennemgående i den. Mm. Miriam, Benjamin og så deres to børn, Sigrid og Johannes. Og i bogen, der arbejder du med den antagelse, at der er tre forskellige relationer, som er vigtige for trivselen i familien. Der er forældrenes relation til sig selv, forældrenes relation til hinanden og forældrenes relation til børnene. Og nu nævnte du her forældrenes relation til hinanden som parret, kærligheden. Ikke? Yeah. Hvad er det, der er udfordringerne der? Altså, eller hvad er det præcis, man står over for en mur, når man får børn, som man skal lære at håndtere?
Ja, yeah. Altså man står over for den, for det første og fremmest, altså står man over for den udfordring at kigge en lille smule mindre på barnet og så over på sin partner i stedet for. Altså rigtig mange fokuserer automatisk på de der børn der, fordi de har brug for noget, ikke? Og de skriger jo efter det ligefrem, ikke? Altså vores partner går måske lidt mere stille med dørene, så vi er bare meget mere over hos vores børn, end vi er hos vores partner. Og vores partner giver sjældent udtryk for, at han eller hun længes efter noget. Det er det andet, ikke? Altså, ja, men vi må også bare klemme ballerne sammen, ikke? Og få det til at lykkes og sådan. Men man går bare og bliver mere og mere ærgerlig, fordi man er mere og mere længselsfuld, men det ved man måske ikke, over at man savner noget fra sin partner. Så udfordringen er helt klart, hvordan kan vi på en måde få parforholdet eller blikket tilbage til vores partner igen. Men her kommer den anden udfordring så, fordi i mellemtiden sker der ofte det, at vi går og bliver sådan småirritable på hinanden. For den måde, vores længsler oftest kommer til udtryk på, fordi vi ikke er i kontakt med dem, det er som irritation eller surhed eller sådan. Og så mærker man bare, at der kommer større og større afstand i forhold til partneren, ikke? Og man har ikke lyst til at gå ind i rummet med sin partner, fordi det er sgu også så fyldt med irritation og skuffelser og bebrejdelser og kritik og den slags, ikke? Og man ved ikke, hvordan man skal navigere i det der felt der. Og det er jo så det, jeg vil med bogen, det er så prøve at sige, okay, kan jeg give nogle bud på, hvordan vi kan navigere i de svære følelser, fordi dem kommer der bare rigtig, rigtig mange af i et parforhold, især med børn. Og det ved man ofte, ikke? Så derfor så går man ind i det, og så prøver man så godt man kan, men det bliver sgu aldrig rigtig fedt, vel? Og så vil man bare undgå det, og så glider man stille og roligt fra hinanden. Så rigtig meget det der med at få et sprog. Altså, kan vi få et sprog for de svære følelser? Altså, hvordan vi kan håndtere dem sammen med hinanden? Og det er så det, jeg giver nogle bud på.
Er det uholdbart at sige, jamen, den her relation, man har til ens partner, hvor man er kærlig og er det her romantiske par, det sætter man på pause, frem til barnet bliver voksen nok til den nærmest kan klare sig selv.
Ja, det er totalt urealistisk. Ja, det er nogen, der gør, men jeg synes, det er langt ude at gøre det. Altså fordi, altså det ved jeg ikke, det skal jo ikke være dommer over for overhovedet. Det kan være, nogen har det fint med det. Men, ja, men fra et, fra mit perspektiv, så har vi nogle grundlæggende behov. Altså også som mennesker, ikke? Altså også i et parforhold, der er nogle seksuelle behov. I hvert fald noget seksuel bekræftelse og noget seksuel samhørighed. Som er bred, som ikke bare er samleje sex, penetration sex, men i det hele taget have sådan en intim, stemning imellem hinanden, og en erotisk stemning imellem hinanden, hvor man rører ved hinanden og kysser, og den slags, ikke? Og så har vi nogle emotionelle behov, nogle længsler, altså efter noget anerkendelse og noget værdsættelse i at blive mødt og forstået og sådan nogle ting, som også er noget, der bliver ved med at være der. Dem kan vi godt sætte på pause, men min erfaring er, jo længere de her forskellige behov bliver gemt væk, jo mere, det svarer lidt til sådan en, jeg kunne sige, jeg engang hørte sådan en lignende som sådan en ond ånd.
Ja.
Kender du den?
Nej, jeg elsker den bare allerede. Noget med en ond ånd.
En ond ånd, godt. Ja. En eller anden ond ånd, der blev forvist ud i ørkenen. Jeg tror, det er Jesus, der forviser en eller anden ond ånd ud i ørkenen, fordi han ikke gider have med den der ond ånd at gøre, og den bliver så forvist, og den ender, nu kan jeg så ikke huske den konkret, men pointen er, den ender med at tage 7 onde ånder med tilbage, fordi den bliver forvist. Og pointen med den der historie er egentlig bare, at vi kan godt undertrykke noget, vi kan godt prøve at lade, som om det ikke er der, men min erfaring er, at det dukker bare op i endnu mere destruktive skikkelser i virkeligheden. Ikke? Det betyder, at det slider på kærligheden, det slider på overskuddet. Og man oplever, at ens mand går rundt og er sådan et halv grumpy, eller et eller andet hele tiden, ikke? Eller hun har trukket sig og går rundt og er sådan et bitter, eller hvad hedder det, isdronninge-agtig i sin måde at være i verden på. Og de der forskellige, det er grundlæggende, fordi vi ikke er i kontakt med eller, altså vores egne behov og længsler, og ved, hvordan vi skal få dem dækket.
Men hvornår skal det her, jeg har lyst til at sige nærmest redningsarbejde af parforholdet, hvornår skal det gå i gang? Fordi jeg forestiller mig bare, at jeg har ikke nogen børn, du har 3, Frej, men det her med, jeg kunne forestille mig, når man får et barn, at der er alligevel en periode, hvor man sætter det på standby.
Ja.
Der må være en periode lige i starten, hvor man skal falde til i sin rolle og tænke, okay, hvordan fungerer det egentlig det her, og hvordan skal vi have hverdagen? Der må være lige en periode af en eller anden vis længde, hvor man siger, vi bliver nødt til lige at finde ud af, hvad der foregår, og så efter det samle parforholdet op igen.
Ja.
Kan man sige om, hvor lang tid der skal gå, før man tænker, nu bliver vi nødt til at være et par igen?
Ja, nej, det kan man ikke, men du kan netop mærke ind af. Du kan jo mærke det der indre barometer, altså du selv refererer til, ikke? Når man kan mærke, at man begynder at blive sådan lidt grumpy, når du kan mærke, at du begynder at blive en dårlig udgave af dig selv, og du kan mærke, at du begynder at blive vresten i et tabel, eller du begynder at trække dig fra din partner. Altså det er nogle oplagte faresignaler for mig, eller tegn på, at nu der er noget, vi skal tage alvorligt her. Og når vi mærker det, altså hvis vi kan begynde bare lige, fordi automatisk så gør vi jo alle sammen det desværre, at vi begynder at tænke, okay, det er fandme også hende, der bare er så skide frigid, ikke? Eller hun gider aldrig noget, ikke? Eller det er ham, der er pisse dårlig til at være anerkendt og nærværende, eller ikke gider at lave hjælp til herhjemme, eller hvad det nu er. Altså vi er altid over på den anden, ikke? Og siger, det er dig, der er problemet. Og hvis vi der kan, i stedet for at oversætte vores egen frustration med, at det er den anden, der er en idiot, hvis vi bare lige kan trække vejret der, så mærke, okay, der er et eller andet, jeg længes efter her, der er et eller andet, jeg har brug for, ligesom at komme i kontakt med. Og de bruger lidt tid på at mærke ind i det, og så kan dele det med sin partner, ikke? Måske sige, jeg savner simpelthen, at vi er intime sammen, og jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men jeg længes virkelig, virkelig efter det. Og så kunne det være, at man kunne finde en god snak ud af det, hvor hun kunne sige, at ja, men jeg kan også bare mærke, at jeg er totalt midt, ikke? Altså, jeg er folk, der vil have noget fra mig hele tiden, ikke? Og jeg overgår simpelthen ikke det intime længere. Og så kan han jo måske kigge på hende og sige, er det alt det intime, du ikke overgår, eller er det bare det med sex, du ikke overgår? Er det måske bare det med sex, jeg ikke overgår, kunne så sige? Noget andet kunne vi godt lave. Altså for eksempel sammen. Det vil være et eksempel på sådan et kærligt forhold for mig, hvor man prøver at møde hinanden jo ind i det, ikke? Altså, hvis han så et ukærligt forhold, det ville være, at han sagde tilbage, at det er sgu ikke nok for mig, ikke? Vi skal fandme have sex. Det kan ikke passe, du ikke vil have sex med mig igen, ikke? For så står hun jo et svært sted, hvor hun kan mærke, jamen, jeg har jo egentlig lyst til det, men jeg kan bare ikke styre min krop, eller forstår du, hvad jeg mener? Nå, det var en lang snak ind i det. Pointen er egentlig bare med det, at hvis man kan stoppe bare lige og prøve at gå i et eller andet rum med sig selv, og det er også det igen, mange mærker noget skure, men de kan ikke finde forgreb om, hvad det er for en længsel. Og det er jo det, jeg også håber om bogen, det er at give nogle eksempler på, hvad kunne være eksempler på længsler og behov i parforholdet, som man ikke får taget sig af. For når man kan begynde, især kvinder er dårlige til det, men især mænd er super dårlige til faktisk også at mærke, hvad er det egentlig? Og nogle har det sådan, de kan faktisk godt mærke det, men så tænker de også, ej, men jeg har ikke krav på det.
Hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen for eksempel, så kunne det være det der med at blive værdsat, altså helt konkret derhjemme, ikke? For nu har jeg jo, nu har jeg lige ryddet op, eller nu har jeg gjort det der, ikke? Altså så kan man sidde og tænke, ej, det ville være virkelig dejligt, hvis han lagde mærke til det, eller han sagde noget, ikke? Men det er jo også, det er måske også barnligt af mig, at tænke det, at jeg har brug for at blive værdsat, ikke? Det er måske også. Og så bliver den næste tanke så, at man burde også kunne se det selv. Det gør han så ikke rigtigt, vel? Og der tror jeg, at det kunne være rigtig hjælpsomt, hvis man bare der kommer i kontakt med, okay, jeg må faktisk godt have det her behov. Altså, det er faktisk okay, at jeg har det her behov. Fordi hvis jeg kan komme derhen, så bliver det også meget nemmere at sige til ham, når han kommer hjem, ej, det kunne være fedt, hvis du bare lige siger, hey, nu ser jeg dig, hvad jeg har gjort, uden at kritisere vedkommende, ikke? Men bare sige det sådan let. Altså, det kunne være fedt. Men hvis jeg har det sådan, at jeg dybest set ikke føler, at jeg må have det sådan, som jeg har det, det er næsten ubærligt at have det på den måde, og så bliver det ofte oversat til, at den anden er forkert. Det er ofte det, der sker, ikke? Og så bliver jeg sur på den anden, over den anden ikke ser det, men i virkeligheden så handler det om, at jeg er svært ved at acceptere mine egne behov. Så der er rigtig meget, arbejde at gøre med at acceptere, at jeg godt må have det, som jeg har det. Men det betyder ikke nødvendigvis, at den anden er forkert, fordi den anden ikke tilfredsstiller det. Giver det mening?
Ja. Det giver god mening. Hvad er det, som du oplever i arbejdet med den her bog, og nu er du også, altså du er psykolog og parterapeut og arbejder en del år med det her emne og har talt med rigtig mange. Hvad er det, du oplever, er den største kilde til krise, når børn kommer ind i billedet i parforholdet?
Den største kilde til krise? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo oplagt, at hvis den ene er for eksempel utro eller et eller andet, ikke? Det er jo en kilde til en krise, hvis det sker, ikke? Men så er der også typisk en krise inden, som har været en mangel på samhørighed og nærhed og intimitet i forholdet. Men jeg vil sige, den største krise, det er nok det der med, at vi ikke kan håndtere det pres, altså når vi ikke kan finde ud af at snakke om det svære sammen. Altså, det oplever den største krise. Det der med, at vi ikke har et sprog sammen, at vi ikke kan finde ud af at sige, hold kæft, det skulle være for meget lige nu, eller sådan, og vi ikke kan finde ud af at række ud efter hinanden. Altså det der med, at man ikke kan, det oplever jeg faktisk, fordi så har vi ikke bare et problem, som er selve krisen, eller det svære, vi står i, så har vi to problemer, ikke? For så kan vi ikke snakke om det svære. Så jeg tror, det der med at finde ud af, hvordan kan vi være sammen om det svære, og hvordan kan vi blive ved med at huske, at den anden gør det så godt, den anden kan. Fordi det, der ofte sker, det er, at vi begynder også at tilskrive vores partner negative motiver og intentioner, når det bliver svært, og så bliver det endnu sværere at danse rundt i.
Hvad gør man for at undgå det der? Jeg forestiller mig, at det er noget, man skal tage i tilløbet.
Ja.
Altså lidt ligesom man siger det der med, hvis man allerede er i en krise, hvor der skal en parterapeut til, og det kan du bekræfte eller afpresse, nu er du parterapeut, men det er i hvert fald, hvad jeg har hørt, det der med, hvis man først har så mange problemer, at en parterapeut skal ind og spille en rolle, så er det allerede lidt for sent, så skulle man have gribet an tidligere.
Det er slet ikke rigtigt.
Nej.
Nej. Altså, der er jo flere og flere, der også gør det forebyggende. Altså, kommer til parterapi egentlig bare forebyggende, så det synes jeg er super sejt, at folk gør det. Så, og desværre så har parterapi fået sådan en eller anden aura af at være noget, man kommer til, når det virkelig er i sidste øjeblik, ikke? Men det er mange flere bruger det præventivt, også bare for at vedligeholde noget, der måske allerede er godt, ikke?
Ja.
Så,
men i forhold til her den store krise,
ja.
Når det er det her med, at man ikke har udviklet et sprog sammen til at tale om de svære ting, som så udvikler sig til at blive et utroskab eller noget andet, ikke? Som er den helt store krise. Kan man gøre noget præventivt? Jeg tænker, det vil være en god løsning for det.
Ja, helt klart. Man kan starte med at læse bogen. Men altså dykke ned i noget litteratur omkring det selvfølgelig. Men jeg tror, altså det præventive, man kan gøre, altså det tror jeg virkelig er det der med at øve sig i at komme helt altså hjem til sig selv og opdage den her tendens til at være over ens partner og gøre partneren til problemet. Altså det er ofte noget, der er med til at eskalere rigtig mange konflikter. Og man kan komme hjem til sig selv og mærke virkelig efter, hvad er det, der skuer? Hvordan synes jeg egentlig, det går? Altså med, er der noget, jeg savner eller længes efter fra min partner? Er der et eller andet, som kunne være rigtig dejligt at få fra min partner? Og så kunne skabe et rum sammen, hvor man bliver enige om, okay, det handler ikke om, at jeg skal kritisere dig det her, det handler ikke om, at du gør noget forkert, jeg har bare lagt mærke til eller opdaget, at der virkelig noget, jeg savner, og det vil være så dejligt at få det fra dig. Hvad siger du til det? Er det urealistisk, eller er det ikke urealistisk at få det, ikke? Og så i det hele taget præventivt også, at man virkelig altså opdager, apropos det her mysterie med monogamiet, som jeg startede med, du spurgte, hvad er det største mysterie for dig? Og det er jo i virkeligheden også et mysterie, det der med, hvorfor vælger vi hinanden? Undskyld, nu kommer jeg lige til at tage sidespring ind i det, men det der med mysteriet, ikke? Hvorfor er det, jeg vælger dig? Det kommer også nogle bud på i bogen, ikke? Fordi der er jo et kæmpe mysterie i, hvorfor vi bliver tiltrukket af det menneske, vi bliver tiltrukket af, som måske ikke handler om vores egne ting, vi er med i rygsækken og så videre, ikke? Eller nogle ting, vi længes efter i vores selv, eller hvad det nu er, altså, men...
Ja, det tror jeg, vi alle sammen har prøvet på et eller andet tidspunkt, enten med os selv eller kigge på andre og tænke, det var da sjovt, de faldt for hinanden.
Ja.
Og man kan ikke helt se det, men de kan være et godt par, men man tænker, det var da overraskende.
Ja, lige præcis. Det er jo fantastisk. Jeg kommer med et eksempel, tror jeg også i bogen, men det der med en veninde, jeg har, der faldt for hendes mands duft, altså som også var sådan en, ikke sådan en parfumeduft, men sådan en eller anden, altså bare den der odør, der kom, for hun var ikke særlig vild med den, hun kunne bare ikke slippe den igen, og så altså, og nu er de sammen på 30 år eller et eller andet, ikke?
Ja.
Og det siger også bare noget om, at der er ubevidst, når vi møder nogle andre, er jo virkelig nogle ting, vi bliver tiltrukket af, nogle ting, vi bliver fascineret af, som jo også er et mysterium, men og det mysterium kan man jo også pakke lidt ud i sit parforhold, og jeg inviterer jo også i bogen, så man pakker det der mysterium en lille smule ud, for at se, hvad er det egentlig, der er på spil i det, ikke? Og hvad er det også, der kan blive svært i det mysterium, fordi ofte er det også sådan, at vi bliver tiltrukket af noget, som også kan være rigtig svært for os at danse med, fordi det måske er noget, vi... Det kommer også med eksemplet Benjamin og Miriam, det der par, vi følger, ikke? Hvordan de har haft nogle barndomsoplevelser, ikke? Der gør, at de bliver tiltrukket af lige præcis de her egenskaber ved den anden, men som også gør, at de egenskaber bliver rigtig svære, for det er også nogle egenskaber, de har haft svært ved deres forældre, måske udtrykt, eller hvad ved jeg. Mm. Så, men bare det med at få bevidsthed ind i det, kan på en måde gøre parforholdet til sådan et mere kreativt og lejende sted at være. Fordi så kan du på en måde opdage, wow, man, der er også noget selvudvikling til stede her. Ikke? Altså, der er også, fordi vi vidste, så skide gerne lave hinanden om. Det, er sådan, det ligger så dybt i os. Ikke? Hvis du bare kunne forandre dig, det ville simpelthen være så skønt. Altså, så ville det hele være så meget nemmere. Og hvis vi på en måde kan finde ud af, er der et andet sted, hvor vi kan mærke, at vi kan finde en måde at danse med hinandens forskelligheder på i parforholdet. Det kræver vi begge to, tror jeg, skal udvikle nogle nye sider af os selv. Og nu spurgte du i virkeligheden om noget helt andet. Det var, hvordan vi kunne være præventive omkring det. Men det var for eksempel det der med at opdage, at der faktisk var rigtig meget selvudvikling til stede i et parforhold ved at opdage, okay, hvad er det for nogle sider, jeg har brug for at udvikle i mig selv sammen med dig? Altså for, at vi kan blive bedre til at rumme hinanden, for eksempel. Altså fordi, altså ofte så er det jo sådan noget med, at altså vores partner, det er jo, mange er så ikke klar over det, men vores forældre, altså den måde, vi er blevet mødt på vores egne forældre, vil ofte betyde rigtig meget for, hvordan vi også møder vores egen partner. Altså hvis vi har haft en mor, der har været enormt omklamrende, for eksempel, ikke, som mænd, så kan vi overhovedet ikke holde ud måske at være tæt, eller hvad det er, ikke, fordi vi bare har den der i den. Og hvis man bare kunne snakke om sådan noget med sin partner, nu er det en banal ting måske, men så kunne det jo også gøre, at partneren har en anden forståelse for, okay, men så giver det sgu da mening måske, at du ikke lige har den samme lyst til kropskontakt, eller hvad det er, som jeg har lyst til. Mm. Er der noget, jeg kan gøre for at gøre det mere tryg for dig at udfordre den der frygt, du har, ikke? Eller sådan at blive bedre til at rumme den. Og på den måde, så kan man blive bedre til netop at forløse nogle af de sår, man måske selv har med sig fra sin egen opvækst. Ikke? Eller, der kan være masser af eksempler på lige præcis det
her. Ja.
Men vi har alle mulige ting med. Og det er, at man kan se parforholdet som en kreativ størrelse, hvor man faktisk kan begynde at hjælpe med at reparere nogle af de ting, vi selv har haft med. Det synes jeg har været sindssygt spændende selv i mit eget parforhold at gå ind i.
Det er virkelig fedt, du er. Jeg er glad for det. Det er virkelig spændende snak, Frej. Og nu kommer jeg bare til at tænke på det her med, når man er sammen, som sådan, hvis vi ser på et klassisk parforhold, mand, kvinde, der er sammen, så tænker jeg også, at der er jo nogle forventninger selvfølgelig til at blive forældre. Der er også nogle forventninger til parforholdet. Og der er også nogle kønsroller.
Mm.
Jeg tror, når man hører ordet kønsroller, så tænker man jo straks, vi er tilbage i 1950'erne. Fordi det lyder hurtigt sådan et gammeldags, ikke? Jo. Men jeg er nysgerrig, som en, der arbejder med sådan noget med altså psykologi og som med parterapeut, ikke? Hvordan oplever du, at opløsningen af sådan de klassiske kønsroller påvirker parforholdet, eller kan påvirke måden, vi diskuterer på? Fordi jeg tænker bare, i de her år, der snakker vi rigtig meget om, at mænd, de skal have lov til at være følsomme. Og det skal de selvfølgelig også. Det er ikke en diskussion af det. Men jeg er bare nysgerrig på, tror du, det er lettere at få et parforhold til at fungere nu her, hvor der er lidt mere råderum i forhold til kønsrollerne?
Mm. Ja, både og. Fordi jeg tror, der har været rigtig mange trygge rettesnore før i tiden, ikke? Hvor der var nogle faste skabeloner for mænd og kvinder. Ikke? Sådan er du en mand, sådan er du en kvinde. Bum, sådan er du hustru, sådan er du ægte mand. Der var ligesom fuldstændig fast defineret, hvordan man var det. Så man skulle ikke sådan spekulere over, hvordan man ledes. Og så pludselig bliver vi frisat for de der kønsroller der, ikke? Og så kan vi sådan være, altså mænd er også følsomme, og kvinder kan være mere initiativtagende måske, eller hvad det er, de ikke har kunne være for tidligere. Og det er jo mega fedt. Altså det er jo kæmpestort og en kæmpe frihed. Men med frihed følger der også bare en masse andre ting. Altså, og det er rigtig meget netop, vi bliver kastet ud i et eller andet, men som jeg sagde før, sådan et eller andet følelsesmæssigt ocean, ikke, af alle mulige ting, der sker, lige pludselig skal jeg forholde mig til alt det, der er inde i mig selv jo. Altså det er det, der er så vanvittigt. Før der kunne vi bare have sådan nogle idéer, vi navigerede efter. Sådan skulle jeg være. Fuck alt det, der sker inde i. Det er der lige meget. Altså, sådan har det været, altså når kvinder havde sex, altså det groft sagt, ikke, det var deres pligt, ikke, at have sex før i tiden. De blev da ikke mærke, om de havde lyst eller ikke havde lyst. De skulle da bare gøre, så de må bare lukke øjnene og tænke på noget andet. Ikke? Det er jo vanvittigt at tænke på, men sådan er det jo, har det været. Men i dag der har vi faktisk fået friheden til at mærke efter. Altså, og det betyder også, at de møder, der kommer, bliver meget mere oprigtige og meget mere sådan sårbare og fed. Men lige præcis, så betyder det også, at der kommer en anden sårbarhed ind. For nu skal jeg på en måde stå på mål for mig selv. Altså nu er det mig, der skal bringe mig selv i spil, som, hvad hedder det, ikke bare som mand, men som menneske. Og det er jo virkelig sårbart. Altså, for jeg kan ikke bare referere til en eller anden. Sådan gør man jo. Eller sådan burde du jo gøre. Det findes ikke længere. Altså, du er nødt til at sige, det her, det er jeg lyst til. Det her, det vil jeg gerne. Og det er mega sårbart for rigtig mange at stå på mål for sig selv på den der måde. Men det skaber også grobunden for nogle meget, meget mere sådan oprigtige møder imellem mennesker. Ja.
Så det lyder, som om det er positivt alt sammen i forhold til møderne, i forhold til
både over, for det skaber også meget forvirring, fordi jeg ved ikke, hvad der er på spil i mig selv nødvendigvis. Jeg ved ikke, hvad der er derinde, og det er måske også for sårbart at give udtryk for det. Måske så tør jeg ikke sige, hvad jeg gerne vil, eller måske er bange for, om det er godt nok, det jeg gerne vil, eller om jeg er god nok. Og alle de der spil, vi er følsomme som aldrig før. Og jeg oplever, at det, vi står over for lige nu, det er, hvordan kan vi danse med den der følsomhed på en god måde? Fordi det, der ofte sker med følsomheden, det er, at den bliver så svær at være i, så den bliver ufølsom. Altså, vi bliver ufølsomme over for andre, fordi vi kan ikke passe på os selv. Vi bliver simpelthen... Vi kan ikke... det kan jo være sådan nogle små ting, som netop det der med, jamen, jeg længes efter noget, men jeg tør ikke rigtig at sige det højt, fordi sæt nu, han ikke vil, eller sæt nu, jeg bliver afvist. Det er ikke den der risiko for at blive afvist. Den er jo helt ny. Altså, den har jo ikke været der på samme måde tidligere. For der var det jo bare sådan, det var, der blev jeg sgu nødt til at sige ja, hvis det var, han kom og ville have noget, ikke? Og manden kunne ikke blive afvist, fordi han skulle bare få i kraft af, at han var mand, ikke? Så han havde jo bare ret. Den er der jo ikke længere. Og det der med, at man kan blive afvist i dag, det har vi overhovedet ikke lært at navigere i. Fordi det her, det gør så ondt på os stadigvæk, altså at det, så vil jeg hellere bare trække mig og blive sådan stille.
Ja, at man kan blive afvist i parforholdet, ja. I både følelsesmæssigt og altså
præcis.
Andre aspekter, ikke?
Præcis, og det er jo netop, det, og det er jo en forudsætning for et frit parforhold, det er jo, at man kan blive afvist. Det er jo kun et ufrit parforhold, hvor man ikke kan blive afvist. Så afvisning, det er en præmis, vi skal lære at leve med, og finde ud af, hvad vi lever med på en god måde, og det er en kæmpe udfordring for rigtig mange par.
Jeg vil også gerne lige vende noget andet med dig, Frej Pral. Du er, fordi du er ude med den her bog, der hedder Plads til Kærligheden. Men jeg faldt også over et presseskriv her tilbage fra 1. marts i år. Der blev en ny national strategi til styrkelse af familiens trivsel udrullet. Det er et online-univers, som er noget, der giver inspiration og konkrete redskaber til forældre, der ønsker at passe på parforholdet og familiens trivsel. Og det er noget, der hedder Vores Parforhold. Det er nok ikke det eneste af de her online-universer. Du har også selv et, ikke, der giver rådet på samme måde som bogen her. Ja. Men det, jeg studsede over ved det her, det var, at det her Vores Parforhold, det blev et gratis tilbud i Gentofte, Mariager Fjord, Syddjurs og Ikast Brande Kommune. Og det er første gang, jeg har stødt på det i hvert fald. Det kan godt være, at det er noget, der er meget mere tydeligt og allerede eksisterer andre steder i landet. Men det her med kommuner, som giver tilbud, der skal give inspiration og redskaber til forældre. Og der er jeg nysgerrig, at dit take på det her med, burde man egentlig, vil der være nogle fordele at hente, hvis der var nogle flere sådan gratis tilbud til forældre og familier med at håndtere sådan måske mere lavpraktiske udfordringer?
Ja, i den grad, og det er jo fantastisk, det Center for Familieudvikling, der står bag den der, der rullede ud af samarbejde med Aarhus Universitet, og de er jo min tidligere arbejdsplads faktisk, et helt fantastisk sted, og et meget, meget kompetent tilbud, også lige præcis det der, og derfor, og jeg synes det er jo, at de har tidligere arbejdet mere med sådan nogle analog eller kurser i virkeligheden, ikke? Altså som tilbud til forældre, som har været der længe, prep-kurser, og jeg synes, det er ret fantastisk. Jeg synes, det er fedt, og især, at det bliver gratis, altså at forældre har mulighed for at dygtiggøre sig og i deres parforhold, altså på kompetent vis, altså herigennem. Så jo, jeg håber, der kommer flere af den slags tilbud, fordi det viser sig jo også, og det kan vi se også i forskningen, at når man har været på de her kurser, eller sådan, så bliver man også dygtigere til at være sammen med hinanden. Det er jo ligesom det, der ligger i det. Og så er der selvfølgelig nogle kritiske røster, der vil indvende, at hvorfor skal staten blande sig i det, og hvorfor skal man gå ind? Men nu er du ikke tvunget, så vidt jeg
ved. Nej, det er et gratis tilbud.
Det er et gratis tilbud jo, yes. Så det er jo det der med, at det er et gratis tilbud, så man kan vælge, hvis man har lyst. Og der synes jeg, at jeg synes bare, det er fedt, at man har altså man får muligheden for det, fordi det er noget, man skal lære det her, det skal vi bare huske. Det er ikke noget... Vi har fået et dåbsgave, nogen af os. Altså det er virkelig noget, det er kompetencer, der skal indlæres. Det er noget omkring, ja, netop, hvordan kan vi lære at kommunikere på gode måder med hinanden? Hvad er vigtigt at have greb om i parforholdet? Hvordan kan vi tænke om sexlivet? Og, altså alle sådan nogle ting. Det er ligesom at tage et kørekort. Altså det er noget, vi skal, ja, vi bliver nødt til at lære det. Og der synes jeg, at kurser er et oplagt sted at starte.
Men kender du til, altså er der, nu har jeg bare stødt på det her, men er det andre steder i landet, tror
ja,
du?
Ja, der er masser af steder i landet, der hedder PrEP-kurser, Prevention and Relationship Enhancement Courses, som har været en stor ting i USA, som jo, fordi de har en mere sådan kristen tradition, og de har det her med ægteskabet, de gerne vil nøse, så er der så bygget også rigtig meget forskning op omkring, hvad kan vi gøre, altså hvordan kan vi intervenere i forhold til parforhold for at skabe bedre ægteskaber i det hele taget, og den forskning er så blevet, er også kommet til Danmark, og de der forskellige kurser, der er udviklet på baggrund af den forskning, har været i mange, mange år en del af tilbud i flere forskellige kommuner rundt omkring i landet.
Okay. Men det er da fedt, at der er fokus på det på den her måde i hvert fald, fordi jeg tænker, det minder lidt, ligesom nu siger du kørekort, og det minder mig om, at man har talt rigtig meget om unge mennesker, de skal blive klogere på, hvordan de lægger et budget og økonomi, fordi det er også noget, som, jeg ved ikke, hvordan du har det med sådan noget, men jeg tænker, det der med at indberette til skat, det kunne da være rart, hvis man havde vidst en hel masse om det fra dengang, man gik i folkeskolen.
Ja.
Så fedt, at der er fokus på sådan noget her.
Ja.
Og her på faldrebet, Frej Pral, du har skrevet den her bog, en overlevelsesguide til forældre, plads til kærligheden. Hvad i arbejdet med den her bog, er der noget, der har overrasket dig sådan mest? Er der noget i den her research, de her samtaler, hvad har du kommet frem til, hvor du tænker, okay, den havde jeg ikke lige set komme?
Nej, jeg tror igen, det der har overrasket mig mest, det er, når jeg snakker med forældre, eller taler med forældre, det er det, der har overrasket mig mest, og stadigvæk gør det den dag i dag, det er, hvor meget den der indre kritiker, altså hvor meget den egentlig fylder hos moderne forældre, altså den der følelse af ikke at være god nok, og noget af det, jeg kan være så mega ærgerlig over, det er, hvis man hæver sig lidt op over det her, ikke? Og ser det i et større perspektiv, så bare se, hvor meget bedre de der forældre gør det, end deres egne forældre, altså i virkeligheden. Og de er slet ikke i stand til at tage del i den begejstring over, hvor godt de egentlig gør det, fordi de tænker bare, at de ikke gør det godt nok. Altså, hvor tårnhøje idealer moderne forældre har, altså det slår mig, synes jeg, igen og igen, og overrasker mig igen og igen. Og i hvor høj grad der er brug for, at vi giver slip på nogle af de der forestillinger om, hvordan det hele burde være, og giver lidt mere plads til den virkelighed, der nogle gange er.
Det lyder som nogle gode målsætninger. Det lyder også som svært. Det lyder som hårdt arbejde.
Ja, det er ja, måske. Men man kan jo starte med bare at altså hvis vi nu bare tager forældredelen af det i hvert fald, eller sådan prøv bare at sætte sig ned eller pardelen for den sags skyld og mærker de der dele der ligesom er i gang ind i en selv, ikke? Altså den der del af en selv der ikke vil at man altså har lyst til at række ud til ens partner, der føler ens partner er en kæmpe nar, ikke? Eller synes man selv er en kæmpe nar, fordi man ikke er en god nok mor eller en god nok far. Kan man kigge lidt på den der del der, så prøv lige at få den lidt i tale, ikke? Det kan være, at man har råbt af ungerne eller et eller andet der til morgen, og man sidder og tænker, at kæft, den lortemor er okay. Så prøv at se det på den der del, der føler sig som lortemor. Og så prøv lige at mærke igen, hvordan har du det? Hvad er den del egentlig brug for, hvis du lige prøver at mærke det efter? Har den brug for at blive skældt ud af dig selv, den der lortemor der? Eller har den egentlig bare brug for noget andet? Det kunne være, den havde brug for lidt omsorg eller sådan, ikke? Og jeg tror bare, det der med at starte med at prøve at give slip på den her, at man skal være så god og prøve at mærke, hvordan kan jeg være venlig over for mig selv, når det er, jeg laver lort i den. Eller hvordan kan jeg være venlig over for mig selv, når jeg kan mærke, at jeg bare har lyst til at pakke mig væk fra min partner. Altså prøv at kigge på dig selv lidt der og mærke, hvad er jeg egentlig bange for, der sker, hvis jeg skulle vende mig mod min partner? Hvad er jeg bange for, der skulle ske, hvis jeg egentlig bare lige skulle sige, hvad jeg havde brug for? For jeg kan faktisk godt mærke, hvad jeg havde brug for. Og tænk sig engang, hvis man kunne dele det med sin partner. Altså faktisk kunne dele med sin partner, hvad det var, man var bange for, der ville ske. Så ville man jo lige pludselig have en partner, der vidste det, og så ville man lige pludselig være så bange længere, nødvendigvis for det. Så jeg tror ikke, at det er nødvendigvis... Altså så ville man pludselig give slip på noget inde i sig selv. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det er så langt væk. Og det er ikke noget så svært, som man giver. Det handler om at give slip på et eller andet, og finde ud af, hvad er det, man frygter, der sker, hvis man giver slip på det der.
Og man kan sige, at bogen den, handler om det her med, hvordan man giver plads til kærligheden, og det er en overlevelsesguide til forældre. Mm. Og nu siger du det der med at holde fast. Altså det er jo det, der handler om. Nu spillede jeg også helt i starten den her kalde kærlighed, Lars Lilholt sang, der siger, at vi ved ikke rigtigt, hvad kærlighed er. Vi ved, at vi vil holde fast i det. Vi vil gerne holde gnisten i parforholdet, være gode forældre, dræbe den indre kritiker og alt det her. Og det er jo det, som jeg tror, vi alle sammen rigtig meget drømmer om. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, altså, er der et definitivt tidspunkt, nu er du psykolog og parterapeut, så hvad er dit bud på? Er der et tidspunkt, hvor man siger, vi kan lige så godt kaste håndklæde i ringen? Altså, er der et tidspunkt, hvor man siger, det her, det er en, der er ingen grund til at redde det her?
Ja, det er der. Det viser sig jo, at det er der for rigtig mange par, ikke? Altså, et tidspunkt, hvor de kan mærke, at der er så langt tilbage til de der varme følelser, som måske er definitionen for den der kærlighed. Der er så langt tilbage til den der omsorg, man har følt for ens partner. At det ikke føles realistisk ind i en selv. Og igen, så er det jo også en følelse. Altså, og nogle gange så kan jeg jo sidde med et par, hvor de bare kan mærke, at de er slukket i forhold til hinanden. Der er ikke mere altså, at kæmpe for. Så må det jo være sådan. Altså, så er det jo ikke, fordi jeg sidder og tænker, at alle skal være sammen overhovedet, ikke? Og så handler det jo stadig om, hvordan kan vi komme fra hinanden på en god måde, fordi det synes jeg, der er alt for lidt snak om den gode skilsmisse, for den findes der i allerhøjeste grad også.
Men hvordan skelner man imellem den følelse, der hedder, jeg magter ikke rigtig den her relation, fordi jeg er underernæret i forhold til søvn og følelser og det hele, fordi vi har fået 3 børn eller 2 børn, og den der følelse, hvor jeg har lidt lyst til at kaste håndklæde i ringen, kontra lidt den samme følelse, men der burde jeg kaste håndklæde i ringen. Jeg kunne forestille mig, at der er mange forældre, der kan sidde i situationen, hvor de tænker i et øjeblik, jeg har lyst til at give op.
Mm.
Hvornår skelner man imellem, jeg har følelsen, men jeg skal ikke give op, og så jeg har følelsen, og jeg burde måske give op?
Ja, jeg tror, at først og fremmest er det nok vigtigt, som selv, at jeg ikke reagerer i krigstid. Altså på et tidspunkt, hvor man er i sine emotioner, ikke? Altså hvor man er fyldt op af alt muligt udefrakommende, ikke? Fordi det er ligesom ikke et oplyst sted at gøre det fra. Så et sted, hvor der er mere ro på, synes jeg, det er bedre at tage den der. Og så må man prøve at spørge sig selv også, hvis du lige mærker ind i dig selv, Hvad vil du være glad for at slippe for, hvis du ikke skulle være sammen med din nuværende partner? Hvad vil være rart at slippe for? Så kan man prøve at tænke det ind i, om det kunne være nogle konflikter, eller sådan. Og, ja. Eller det der med hele tiden at skulle være opmærksom på, hvornår der sker. Eller, det kunne være alt muligt. Okay, og så prøv bagefter at stille dig selv spørgsmålet. Hvad ville jeg være ked af at miste? Altså prøv ligesom at visualisere det lidt for sig selv. Ikke? Mærk, nå, men det ville jeg være ked af, det er det. Eller er det kun børnene, jeg ville være ked af at miste? Vil jeg egentlig ikke være ked af ham? Er det kun for børnenes skyld, jeg ville synes, det var sjovt at være sammen? Fordi det er måske heller ikke rigtig tilstrækkeligt. Det kan være godt som sådan en igangsættelse af en proces, hvor man kigger på noget, men det skal ikke være det, der ligesom holder en sammen. Jo, det skal jo være noget andet, ikke? Så sådan nogle spørgsmål kan man bruge som en slags ledetråd, inden jeg finder ud af, hvad skal det egentlig være?
Og det var måske et lidt trist spørgsmål at slutte af på.
Måske, medmindre man finder ud af, at i den der proces, at der faktisk er rigtig meget, man... Altså, man kan også stille sig selv de her spørgsmål, uden at man er på sådan et tidspunkt i sit forhold, fordi det kan jo give en præg om, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have mindre af? Og hvad vil jeg gerne have mere af i mit forhold? Ikke? For det kan godt være, nogle af de ting, man vil være glad for at slippe for, er nogle ting, man rent faktisk kan slippe for. Altså, hvis man kan snakke med sin partner om, hvad skyldes egentlig, vi har alle de her konflikter, jeg gerne vil slippe for? Kan vi ikke gøre et eller andet for at slippe for dem? Hvad handler de om? Hvorfor er det, vi går så meget på hinanden i det? Hvad er der på spil? Altså, hvad er det, vi savner? Hvad er det, vi længes efter? Hvor er det, jeg ikke føler mig forstået? Eller hvad er det nu, der er?
Så lige tage sådan en touchdown i parforhold, lige tage en status.
Ja, sådan en temperaturmåling.
Ja. Man kan læse mere i bogen. Den hedder Plads til kærligheden og psykolog og parterapeut Frej Pral. Det var en fornøjelse at tale med dig. Og hvordan skal du egentlig fejre det, kan jeg lige sige? Det er jo slut på en anden måde. Hvordan skal du fejre udgivelsen her?
Ja, nu skal jeg have supervision med mine to praktikanter, så det er den måde, jeg fejrer det, fejrer det på i dag. Og så regner jeg med at fejre det med en regnvåd tur tilbage til Kvistgård senere i dag. Og så skal den fejres den 18. april, hvor man er velkommen til en reception, hvor den skal fejres rigtigt.
Tillykke med bogen. Plads til kærligheden. Frej Pral, du er en fornøjelse at tale med dig, og tillykke med bogen.
I lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora lystoiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.